Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Agjencia e hyrave të Kosovës nuk themelohet gjatë këtij viti. Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Bën vetvrajtje personi që shpërtheu kazino në Manila ku mbetën të vdekur 34 persona. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Trump tha se ai brengoset thellësisht për mjedisin, por se nuk mund të mbështesë një marrëveshje që ndëshkon SBA-n. Ai tha se do të nisë negociatat për të rihyrë në marrëveshjen e Parisit ose në një marrëveshje krejtësisht të re. Liderat evropian kanë lobuar fuqishëm për ta bindur Trumpin të mos tërhiqet, por Trump ka thënë se anëtarët e Partisë së Tij Republikane, si dhe industritë e çmyrit e naftës, i kanë bërë presion të tërhiqet. Marrëveshja e Parisit për klimën e nënshkruar në vitin 2015 nga 195 vende është pakti i parë ligjor për luftimin e ndryshimeve klimatike. Një person i armatosur ka vrarë veten të mërkurën pas shpërthimit në një kazino të Manilas, ka thënë policia e Filipineve. Policia bëri të ditur se ata kanë gjetur 34 persona të vdekur në kazino, të cilët me sa duket vdiqën nga asfiksia derisa kazinoja po digjej. Motivet e vrasjes nuk janë bërë ende të ditura dhe policia ka thënë se incidenti nuk ishte i lidhur me terrorizëm. Shefi i policisë kombëtare Ronald De La Rosa i ka thënë radios DZM se njeriu mund të ketë qenë në përpjekje për vjedhje. Herat në mëngjes trupi i të dyshuarit armatosur u gjat në një dhomë hoteli në kompleksin pranë aeroportit ndërkombëtar në Manila. Sipas policisë, i dyshuari ishte vetvrarë duke ndezur veten me benzinë. Zyrtarët thanë se të paktën 54 vet u lënduan në zjarrin e kazinos, disa të lënduar rënd ishin pasi nxituan të shpëtonin për shkak se fillimisht kishte dyshime se incidenti ishte një sulm terrorist. Ambasada Administrata e Presidentit Trump i ka kërkuar gjykatës supreme në Shtetet e Bashkuara që menjëherë të rivendosin urdhrin për ndalimin e udhëtimit. Ky urdhër, i cili është pezulluar, ndalon përkohësisht udhëtimin e personave nga 6 vende me shumicë muslimane, me arsyetimin se kjo do t'i bënte Shtetet e Bashkuara më të sigurta. Së paku 5 anëtar nga 9 të gjykatës së lartë duhet të miratojnë kërkesën e administratës. Zëdhënësia e Departamentit të Drejtësisë deklaroi se administrata është e bindur se vendimi i Presidentit Trump është brenda autoritetit të tij ligjor dhe vjen si kërkesë për të mbajtur kombin të sigurt, por edhe për të mbrojtur komunitetet nga terrorizmi. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar në një dokumentar të regjisorit amerikan Oliver Stone se u ka ikur një varg përpjekjesh për vrasjen ndaj tij. Ky dokumentar do të transmetohet gjatë këtij muaji në një televizion kabllor në Amerikë. Në dokumentarin me 4 seri të titulluar Intervistat e Putinit, regjisori Stone ka thënë se gjatë kësaj kohe ka dëgjuar për rreth 5 përpjekje të pasuksesshme të vrasjes kundër Putinit. Stone ka shtuar se mënyra e parë e vrasjes është gjithmonë tentimi për t'u inkuadruar si pjesëtar i sigurisë së presidentit. Mirë po Putin ka thënë se për të është elpsore që të besojnë në ekipin e ti të sigurisë. Dhoma e ullët e parlamentit në Japoni ka miratuar një projekt ligji cili lejon perandorin Akihito të ishdor nga posti perandorit. Japonia nuk ka pasur një lidh specifik për të përballur me vendimin e 83 vjeçarit Akihito për largimin nga froni pas 3 dekadave. Akihito, i cili është mjaft popullor në Japoni, befasoi të gjithë vitin e kaluar kur mori vendim që me dëshirë t'ia dorëzonte kurorën djalit të tij të madh, princit Naruhito. Ai mori këtë vendim për shkak të moshës dhe problemeve shëndetësore. Ky projekt ligj pritet të miratohet javën e ardhshme. Herën e fundit kur Japonia është përballur me tërheqje të një perandori nga froni, ka qenë më shumë se 200 vite më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë si zakonisht me shtypin kosovar. Në linje kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenar.
Premtimet në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit këto ditë kanë zënë vend të posaçëm në gazeta. Çfarë shkruhet për këtë çështje?
E përditshme e zëri ka vënë dukje se të trija bloqet politike, koalicioni PDK AK-Nisma, koalicioni VDK AKR Alternativa dhe Vendosja, janë zotuar për çështjet shumëta, siç është rritja e buxhetit të shtetit, investimi në shëndetësi deri te liberalizimi vizave për një afat rekord. prej 3 muajsh. Mirë po, njësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se pjesa dërmuese e premtimeve e të trija taboreve janë vetëm elektorale dhe vështirë të realizueshme pasi shumica e premtimeve të kandidatëve për kryeministër janë gati se të pamundura që të realizohen në një kohë kaq të shkurtër siç janë zotuar ata. Kjo mënyrë e premtimeve sipas gazetës nuk është diçka e papritur për fushata zgjedhore, por se partit nuk mund t'japin premtime megalomane. Analistët politikë kanë marrë shembull premtimin për rritjen e buxhetit nga 2 deri në 5 miliardë euro në një kohë të shkurtër, rritje kjo që do të mund të bëhej vetëm me kredi, por edhe atëherë vendi do të zhytej në një borxh publik as të madh sa do të çonte vendin buz kolapsit. Njohësit e rrethanave në vend njësoj vlerësojnë edhe për premtimin për heqjen e vizave për 3 muaj, duke cilësuar ky ekput premtim elektoral dhe të pabazuar në realitet, shkruan postierashe përditshme.
Megjithatë, ekonomia po mbizotron diskursin elektoral të subjekteve politike. Çfarë thon gazetat për këtë?
Bazuar në analizat e njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike krenare, e përditshme epoka e re fokusin e subjekteve politike në çështjet ekonomike e cilëson si jo të sinqertë. Gazeta thekson se ekonomia është fusha vetme e cila mund të shfrytëzohet si karrem atraktiv për votuesit, me që temat si demarkacioni, asociacioni dhe forca e sigurisë Kosovës, pra shëndrimi saj në ushtri, në vend se të sjellin vota mund të shkaktojnë në kokëqarje. Gjykuar sipas asaj që thon analistët politikë, epoka e re ka vënë dukje se është reale vetëm përpjekja për një manovrim dhe mashtrim të rit votuesit. Përndryshe, gazeta thekson se fushata zyrtare e dy koalicioneve të mëdha dhe lëvizjes vendosje është duke u bërë në frymën e mesazheve specifike.
Falenderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Në janar të vitit 2018, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës pritet që të shkrijë në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia të Hyrave të Kosovës. Sipas autoriteteve kompetente, ky bashkim do të siguroj efikasitet dhe drejtësi për qytetarët dhe bizneset. Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ky projekt do të sjellë rezultate pozitive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës së Kosovës në një institucion të vetëm pritet të ndodhë në fillim të vitit arshëm dhe jo gjatë këtij viti, si që shtën me herat. Ekrem Hysenaj, koordinatori grupit për procesin e bashkimit të këtyre dy agjencive bugjetore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka përfunduar për shkak të prolongimit të miratimit të projekti ligjit që rregullon këtë çështje. Ai tregon se në shtator të vitit e kaluar, në bashkëpunim me zyrën e Komisionit Evropian, është harmonizuar projekt ligji dhe si till është dërguar në qeveri.
Mirë, po për shkak të specifikave natyrës, nuk e di për arsye pse, nuk, domethënë, nuk është miratuar si till ai projekt ligji që është hartuar nga grupi punës. Do të pas që po vënohet, domethënë, puna e projekt ligjit atë në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që po na asiston, domethënë, në mënyrë kontinuale në këtë proces. Edhe së bashku me Ministrin e Financave jemi dakorduar që ky proces, domethënë, ka qenë edhe rekomandimi i tyre që ky proces shtyhet për një janar të vitit 2018.
Autoritetet e Kosovës e vitin e kaluar kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia e të Hyrave e Kosovës. Unifikimi i sistemit të mbledhjes së të hyrave për buxhetin e Kosovës do të përmirësoj shërbimet për tatim pagues, njëherësh do të sjellë rezultate në luftimin e evazionit fiskal, thot Hysenaj.
Meqense tani shumica shërbimeve kryen në të dy agjencisë në të ardhmen planifikohet domethënë të kryen në një vend me kosto më të ulët dhe më të shpejtë. Më pastaj objektiv tjetër është edhe funksionalizimi i përbashkët i disa funksioneve apo departamenteve, siç është departamenti i hetimeve, inteligjencës, analizës dhe vlerësimit të rrezikut.
Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se funksionimi këtyre dy agjencive në një institucion të vetëm do të sillte rezultate pozitive nëse objektivat e parapara zbatohen në mënyrë efikase. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, konsideron se efektet pozitive nga ky projekt do të mund të vërehen nëse tatimi mbi vlerën e shtuar grumbullohet brenda në territorin e Kosovës dhe jo në pikat doganore.
Ajo do të kishte efekte pozitive sepse bizneset importin nga jashtë nuk të ta paguaj para se ta përdorin apo ta shjesin ose ta përdorin në procesin e provimit. To do të ishin sigurisht efektet pozitive nëse bashkohet dëllona dhe administrata tatimore.
Kastrati thotë se institucionet e reja të krijuara pas zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të marrin me prioritet miratimin e disa ligjeve të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, rrjedhimisht lehtësimin e kushteve për sektorin privat. Ndryshe, administrata tatimore dhe dogana Kosovës janë dy institucionet kryesore nga të cilat mbushet buxheti i Kosovës. Sipas parashikimeve të ekzekutivit për këtë vit, dogana Kosovës duhet të grumbulloj mbi 1.100.000.000 euro, kurse administrata tatimore Kosovës duhet të mbledh 423 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësi të rrethanave të sigurisë në vend thonë se partitë politike të cilat garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë duhet të qartësojnë pozicionimet dhe planifikimet lidhur me luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Deri më tash partitë politike në fushatën zgjedhore kanë përmendur këtë çështje vetëm kalimthi. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në largim thonë se nuk ka indikacione se vendi mund të ballafaqohet me sulme terroriste, por mekanizmat e sigurisë janë gjithmonë në gjendje gatishmërie. Vion kronika e korrespondentit Bekim Beslimi.
Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar, e cila është obligim dhe përgjegjësi institucionale e Kosovës, gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, nga politikanët e Kosovës përmendet vetëm kalimthi pa prezantuar ndonjë qasje të qartë ndaj këtij problemi, vlerësojnë njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit duhet të jetë prioritet i qeverisë ardhshme të vendit në vitet që do të vinë.
Ka një narracion i cili nuk e shmon Kosovën nga rruga perëndimore, por se kjo nuk është e mjaftueshme, prandaj pres që në këtë periudhë të qartësohet pozicioni dhe planifikimi i qartë, se si në masa të buta, se si me përmirësim të aspekteve të përgjithshme edhe sociale, edhe ekonomike, edhe të largimit të izolimit do të mund të ndikojnë në orientimin e rinisë kosovare ka vlerat evropiane dhe nga perspektiva atyre dhe të largojnë indoktrinimin e propagandën që ndodhë në Kosovë.
Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë Kosovës në largim, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova mbetet akter në skenën ndërkombëtare të luftës kundër terrorizmit dhe si një vend partner pune të cilit është çmuar jashtëzakonisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, Kosova nuk ka pasur deri më tash kërcënime serioze nga sulme terroriste, por institucionet përgjegjëse, siç thot ai, janë gjithmonë në gjendje gatishmërie lidhur me këtë çështje.
Nuk ka ndonjë indicie serioze që vendin mund ballafaqohet çoft të fazë apo në të armën e afërt me sulme tilla, por kjo nuk na jep komoditetin edhe që mos mendojmë që edhe mund të jetë pak ndonjë sulme. Gjithmonë nga dëshmëria jonë është nivel sikurse të ballafaqohen me sulme të tilla, sepse si thash nuk mund të jemi komod nga vetë fakti që sulme të tilla kanë prekur vende me traditë të ekzistimit mekanizma në luftë kundër çoft terrorizmit apo dukurive si jashtë në krye të ngjashme.
Por Ramadani megjithatë shpreh mendimin se përhapja e ekstremizmit të dhunshëm mbetet ende sfidë, sepse sipas tij ideologjia e tillë edhe më tej po përhapet kryesisht përmes rrjeteve dhe komunikimeve sociale.
Prandaj puna në komunitet, puna institucionale dhe angazhimi i përbashkët me pikën për ta luftuar propagandën, do të jetë sfida kryesore e qeverisës së ardhshme. Nuk besoj që askush mund të thotë se nuk ka më probleme nga ekstremizmi i dhunshëm, sepse ideologjia është në përhapjen vazhdimësi, por se besoj që pozicionet politike të partive që janë në garë duhet të qartësohen edhe më shumë.
Gjatë vitit 2014, Kosova ka pasur më së shumti pjesëmarrës në luftëra të huaja për kokë banori, por sipas autoriteteve të vendit, ky trend është gjithmonë e në rënje. Kosova tashmë ka miratuar ligjin i cili sankcionon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe që parashet dënimin me burg deri në 15 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Agjencia e Yrave të Kosovës nuk themelohet gjatë këtij viti. Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Bën vetvrasje personi që shpërtheu kazino në Manila ku mbetën të vdekur 34 persona. dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i një radhës është në orën 12. Miru dëgjofshim.